tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Komandën e KFOR-it sot e merr generali italian Giuseppe Emilio Gai. Vladimir Putin akuzon Shtetet e Bashkuara për provokim të konfliktit në Gjeorgji. Përplasje ndërmjet vendeve perëndimore dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të Gjeorgjisë. Barack Obama edhe zyrtarisht e pranon nominimin për kandidat të Partisë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirësh në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Nga sot në krye të forcave paqëruajse të NATO-s në Kosovë vihet generali italian Giuseppe Emilio Gai. Transferi i komandës nga generali dritashëm Xavier de Marnac bëhet në një ceremoni ku pritet të marrin pjesë zyrtarë të lartë të NATO-s, si dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Në Kosovë aktualisht gjenden 16.000 pjesëtarë të KFOR-it. Hag. Sot në tribunalin e Hagës pritet të rifilloj procesi gjyqësor kundër të dyshuarit për krime lufte Radovan Karadzic. A i pritet të paraqitet në gjykat për të deklaruar fajtor ose jo fajtor për 19 akuzat që rëndojnë mbi të, përfshirë edhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Karadzic ka thënë se demonizimi i tij në media përjashton mundësinë e një gjykimi korrekt. Moskë. Kryeministri rus Vladimir Putin tha se ai dyshon që Shtetet e Bashkuara kanë provokuar konfliktin mes Rusisë dhe Gjeorgjisë për arsye të politikës së brendshme. Në një intervistë për CNN, Putin tha se dyshon që dikush në Shtetet e Bashkuara ka kurdisur konfliktin për të krijuar avantazh për një kandidat presidencial amerikan. Zëdhënësja e shtëpisë së bardh Dana Perini e cilsoi deklaratën e Putinit si iracionale. Mendoj se këto deklarata pikë së pari janë qartazi të pavërteta, por po ashtu tingëllon se zyrtarët e mbrojtjes që besojnë se kjo është e vërtet po japin atij vërtet një këshill të keq, tha Perino. Ndryshe, Rusia ka akuzuar edhe grupin G7 për, siç ka thënë, një anshmëri në dënimin që ky grup i bëri Moskës pas njojës Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Kingston. Stuhia tropikale e quajtur Gustav ka shkaktuar vdekje në pothuaj 70 personave pasi kaloi nëpër Karajibe. Stuhia i është drejtuar New Orleansit dhe fushave të naftës në gjirin e Meksikos, ku pritet të shndrohet në uragan të madh javën e ardhshme. Zyrtarët në shtetin amerikan të Luizianës u kanë thënë banorëve që të përgatiten për evakuim të mundshëm. Mississippi fqin ka deklaruar gjendje emergjente. Dham lajmët, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kandidati i Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka pranuar mbrëmje dhe zyrtarisht në Denver të Colorados nominimin. Senatori Obama me këtë rast ka ftuar amerikanët që më 4 nëntor të votojnë për te dhe të mos lejojnë, siç ka thënë ai, mandatin e tretë të George Bushit dhe Dick Cheney-t. Kronike përgatitura.
Senatori Barack Obama pranoi zyrtarisht nominimin për president nga Partia Demokratike në një fjalim drejtuar më shumë se 80.000 njerëzve. Obama u tha për krajzve në një stadium në Denver se ai do të ndihmoj klasën e mesme dhe do të ndihmoj vendin në forcimin e sigurisë kombëtare. Ai tha se fitoria e John McCainit nuk kupton mandat të tretë për George Bushin.
Tonight I say to the people of America, to Democrats and Republicans and Independents,
sot di them popullit amerikan, demokratëve, republikanëve e të pavarurve gjithandej këtë vendi të madh, mjaft. Ky moment, këto zgjedhje janë shansi ynë që në shekullin 21 ta mbajmë gjallë premtimin amerikan, tha Obama. Ai po ashtu nënvizoi politika që do t'i ndjek, kujdes shëndetësor të përballueshëm për të gjithë, taksa më të ulta për klasën e mesme dhe një fund të varësisë së Amerikës për naftën e lindjes së mesme. Në politikën e jashtme, Obama u zotua për përfundimin e luftës kundër Al-Qaidës dhe për një diplomaci më të ashpër për të penguar Iranin në pajisjen me armë bërthamore.
I will end this war in Iraq responsibly and finish the fight against Al-Qaida and the Taliban in Afghanistan.
Do ta përfundoj këtë luftë në Irak me përgjegjësi dhe do ta përfundoj luftën kundër talibanëve në Afganistan. Do ta rindërtoj ushtrin për të qenë gatshme për konflikte në të ardhmen, por po ashtu do të rinis një diplomaci të ashpër, direkte për të penguar Iranin në pajisjen me armë bërthamore dhe do ta mbajë nën fre agresionin rus, tha Obama. Fjalimi mbylli konventën katërdijshë të Partisë Demokratike ku Obama kërkoi të bashkojë partinë ndar pas zgjedhjeve preliminare dhe të shfrytëzojë këtë moment në fushatën kundër McCainit. Fjalimi Obamas erdhi një ditë pasi që demokratët e nominuan atë duke e bërë kandidatin e parë me ngjyrë të një partie të madhe amerikane që garon për president të Shteteve të Bashkuara. Adresimi i tij koincidoi me 45 vjetorin e njërës nga ngjarjet vendimtare në lëvizjen për të drejtat civile në Amerikë. Fjalimin e Martin Luther Kingut, un kam një ëndër.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Në një debat të tensionuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia dhe fuqitë perëndimore kanë këmbyer akuza mbi krizën në Gjeorgji, duke u kthyer prapa madje deri në shekullin e 17. Disa nga sulmet ishin personale, të tjera ishin sarkastike. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë filluar të shtojnë trystin politike mbi Rusin, të cilën e fajsojnë për okupimin dhe njohjen e territoreve separatiste të Gjeorgjisë. Nik Krastevi, shërbimi qendror të Radios Evropa e Lirë, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ishte ky takim i 6 emergjent i Këshillit të Sigurimit mbi krizën në Gjeorgji, vend ky të cilin Rusia e ka pushtuar në fillim të këtij muaji për të penguar Tbilisin që të rivendos kontrollin mbi Osetinë e Jugut. Takimi është karakterizuar me akuza të ashpra midis ambasadorit amerikan dhe atij rus, duke pasqyruar kështu rritjen e tensioneve midis të dyja vendeve. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, ka akuzuar Rusinë se është duke shmangur detyrimet dhe zotimet e veta me një njohin që i ka bërë Osetisë së Jugut dhe Abkazisë.
Russia's decision to recognize Abkhazia and South Ossetia in contravention of its own commitments and obligations.
Me vendimin për të njohur Abkazin dhe Osetin e Jugut, Rusia ka shkelur detyrimet dhe zotimet e veta. Kjo flet për një ignorim të Këshillit të Sigurimit dhe rolit që ky institucion ka nga një antar i përhershëm i tij. Kjo duhet të jetë shqetësim dhe veprim që duhet dënuar jo vetëm nga antarët e Këshillit, por nga secili antar i Kombeve të Bashkuara, në kartën e të cilit kërkohet nga vendet antare që të mbahen në marrëdhëniet ndërkombëtare nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër tërësisë territoriale apo pavarësisë politike të një shteti, ka thënë zoti Wolf. Ambasadori rus Vitali Churkin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për hipokrizi, duke vënë në dukje invazionin amerikan në Irak.
Мне особенно, я должен сказать, понравилось заявление постоянного представителя Соединенных Штатов.
Do të doja të them se vërtet më pëlqeu deklarata e përfaqësuesit amerikan, i cili rikujtoi antarët e Këshillit të Sigurimit se shtetet duhet përmbahen nga përdorimi i forcës ose kërcënimi me forcë. Do të doja të pyesja përfaqësuesin e nderuar të Shteteve të Bashkuara, a keni gjetur në Irak armatimin për shkatrim në masë apo ende jeni duke kërkuar, ka thënë zoti Churkin, të cilin zoti Wolf e akuzoi se po bën krahasime artificiale. Jean-Pierre Lacroze, zëvendës përfaqësues i Francës në Kombet e Bashkuara, e ka sisuar vendimin e Rusisë për njohjen e dy territoreve separatiste si të papërgjegjshme.
Les résolutions du Conseil de sécurité ne peuvent pas être mises en cause.
Rezolutat e Këshillit të Sigurimit nuk guxojnë të sfidohen apo të fshihen me veprime ushtarake në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Në veçanti, integriteti territorial i një vendi anëtar të Kombeve të Bashkuara nuk mund të zhvlerësohet nga një ndërhyrje befasishme armatosur e vendit fqinj, ka thënë zoti Lacroze. Duket se konfrontimet dhe frustrimet në Këshillin e Sigurimit janë duke u thelluar gjithnjë më shumë dhe aktualisht nuk duket gjekundi ndonjë zgjidhje pranueshme për të gjithë. Rusia, e cila mund të bllokojë çdo rezolut, vazhdimisht ka thënë se mund të presë sado që të jetë nevojshme. Fillimisht është përmendur edhe mundësia që në takimin e Këshillit të Sigurimit të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Osetisë së Jugut dhe Abkazisë. Por vetë krerët e këtij institucioni pohojnë se pjesëmarrja e tyre do t'i legjitimonte ata dhe një gjë të tillë nuk e duan Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Rusia ndërkaq vazhdon të ankohet se Washingtoni është duke shfrytzuar mjetet teknike në këtë drejtim, duke mos u dhënë viza përfaqësuesve të territoreve separatiste në mënyrë që të pamundsohet pjesëmarrja e tyre në takimet e New Yorkut.
Pasën një kronikë nga Shkupi, analistët dhe ish diplomatët Macedonas konsiderojnë se institucionet e Macedonisë duhet të vendosin lidhur me kontestin e emrit me Greqinë dhe jo qytetarët me anë të referendumit. Me ullësisht në këtë temë, kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski edhe njëherë ka theksuar se pavarësisht se cili do të jetë propozimi për ndryshimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia Veriore ose atë të hepërme, për këtë duhet të prononcohen qytetarët e vendit në referendum. Por për këtë mënyrë ekspertët e vendit theksojnë se me organizimin e referendumit humbet kohë dhe nuk shkohet ka zgjidhje e problemit, duke bllokuar kështu dhe procesin e antërsimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Unë mendoj se hedhja në referendum e kompromisit eventual që do të arrihet në këto bisedime nuk është ide e mirë, për shkak se janë gjasat reale që ky referendum të minohet në kuptimin asaj që partitë politike që janë në pushtet, në tekst të posaçëm pra VMRO dhe VMNE, të ndikojnë tek elektorati i saj në drejtimin që kompromisi eventual të mos pranohet nga qytetarët e Maqedonisë.
Tot eksperti për çështje politike jeton Shasivari duke nënvizuar më pas se Maqedonia nuk ka alternativë për të mbijetuar jashtë strukturave euroatlantike.
Mendoj që gjasat janë minimale për ekzistimin e Maqedonisë, sidomos në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, kur dihet mirëfilli që Maqedonia është një shtet i vogël me një treg të vogël dhe në këtë drejtim konsideroj se integrimi i Maqedonisë dhe në BE dhe në NATO është më së i nevojshëm dhe më së i domosdoshëm për zhvillimin dhe mbijetimin e Maqedonisë si shtet.
Ndërkohë edhe ish diplomati Slobodan Çashule thekson se duhet shfryzuar presioni faktorin ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje gjatë shtatorit si shansi fundit për antarësimin e vendit në NATO.
Treba në nashë të javënës dhe i se objasni.
Duhet u bëhet e qarë qytetarëve të Maqedonisë se vendi gjindet para një sfide shumë të madhe, të ruaj identitetin dhe një herit rrugën e integrimit, thekson ish diplomati Slobodan Çashule duke nënvizuar se megjithatë udhëheqësi shtetëror janë ata që do të duhet të vendosin për ndryshimin e emrit, si kusht për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe jo populli i Maqedonisë përmes referendumit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Seminari 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare përfundon sot në Prishtinë. Imri Badallaj, drejtori i këtij seminari, e vlerëson si të suksesshëm organizimin, por edhe punën e pjesëmarrësve, në mesin e cilëve ishte një numër i madh i arbenologëve të huaj. Kronikë korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Dy ditët e fundit të këtij seminari diellë sot vlerësohen si më intensive për shkak të numrit të madh të studiuesve, të cilët janë duke i shpaluar kumtesat e tyre që kanë të bëjnë me dy temat bosh të këtij seminari: shqiptja në prizmin e globalizmit, si dhe letërsia dhe Kosova. Kështu thot Imri Badallaj, drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Është numri shumë i madh i pjesëmarrësve dhe kanë shpalosur mjaft rezultate, sepse vetë titujt apo brendia dhe të themi rezultatet e tyre japin një shpresë se shumë studius, jo vetëm shqiptar, por edhe jo shqiptar, merren me këto çështje që janë mjaft serioze, pra me gjuhësi, me letërsi dhe me kulturë shqiptare.
Ndryshe, një numri i referimeve dhe i kumtesave në këtë seminar nga albanologët e huaj, përveç trajtimit të argumenteve shkencore lidhur me temat e caktuara, kanë nxjerrë në pa dhe reflektimet e tyre politike dhe sociale që kanë të bëjnë me Kosovën, si dhe shqiptarët në përgjithësi. Lidhur me këtë, zoti Badallaj thot:
sigurisht, shikoni, seminari nuk ka vetëm karakter gjuhësor, literar dhe kulturor, këtu ka edhe karakter politik, sepse siç dihet, ky seminar ka sjellë rreth vetes edhe shumë të interesuara që janë marrë edhe me çështje politike. Them të drejtën, edhe në këtë segment, domethënë segmentin politik, e kanë ndihmuar mjaft Kosovën, kudoqoftë.
Sidoqoftë, drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Imri Badallaj, vlerëson se seminari si vjem ka qenë mjaft i suksesshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.